Відповідь лежить перед тобою, дорогий друже. Пролунав голос, який видавався мені знайомим. Я подивився вгору. Над скриною висіло дзеркало з лавандовою облямівкою. Дивно, що я помітив його тільки зараз. Звідти дивилася леді з довгим вугільно-чорним волоссям і очима такими темними, що я не міг сказати, де закінчуються зіниці та починається райдушка. Обличчя леді мала дуже бліде, і це тільки підкреслювали рожеві тіні на її повіках і рожева помада. Ці очі. «Рендо!» – сказав я. «Ти не забув, ти насправді мене пам'ятаєш. І ті часи, коли ми з тобою гралися кістками-танцюристками. Ти подоросліш, але й стала дуже гарною. Я згадував тебе нещодавно. А я відчула у вісні, як ти торкнувся мене думкою, мій Мерліне. Мені шкода, що ми так розсталися, але мої батьки...»
«Розумію. Вони вирішили, що я – демон або вампір».
«Так». Вона простягнула крізь дзеркало бліду руку, взяла мою і притягнула її до себе. За склом вона притислася до неї губами. Губи були холодні. «Вони хотіли, щоб я підтримувала знайомство з людськими синами та дочками, а не з такими, як ми». Коли вона посміхнулася, я помітив її ікла. В дитинстві вони були непомітні. «Боги, ти виглядаєш як людина», – промовила вона. «Приходь колись навідати мене в диколісі». Імпульсивно я нахилився вперед. Наші вуста зустрілися в дзеркалі. Хай хто вона така, ми колись були друзями. «Відповідь перед тобою. Приходь навідати мене». Дзеркало почервоніло, і вона зникла. Капличка залишалася стояти в шухляді. Я засунув шухляду і повернувся йти далі. Ішов. Дзеркала ліворуч, дзеркала праворуч. У їхніх глибинах я бачив лише себе. І раптом...
«Так-так, племінничку, заплутався».
«Як завжди».
«Що ж, не можу тебе за це звинувачувати».
Очі у нього були насмішкуваті й мудрі, волосся руде, як у його сестри Фіони чи його покійного брата Бранда. Або як у Люка, якщо на те пішло. «Блейзе, що в дідька відбувається?»
«Я заключна частина повідомлення Девліна», – сказав він, сунувши руку в кишеню, а потім простягнувши її мені. «Тримай».
Я просунув руку всередину дзеркала і взяв те, що було в нього в руці. Це був ще один спікар, такий самий, як той, що був у мене на пальці.
«Це той, про який казав Девлін», – пояснив він. «Його ти не повинен надягати за жодних обставин».
Я кілька секунд уважно розглядав перстень. «А що мені з ним робити?»
«Поклади його собі до кишені. Може настати мить, коли ти зрозумієш, що з ним робити».
«Як він до тебе потрапив?»
«Підмінив його, коли Мандер залишив його на хвильку. На той, який на тобі зараз».
«А скільки таких перснів усього, до речі?»
9.
«Гадаю, ти все про них знаєш».
«Більше за багатьох інших».
«Довідатися про них, мабуть, було не так уже й важко. А от де мій батько, ти, гадаю, не знаєш?»
«Ні, але ти знаєш. Тобі сказала твоя подружка з кровожерними смаками».
«Самі загадки».
«Але це краще, ніж взагалі не мати жодних натяків».
Тоді він зник, а я попростував далі. За якийсь час зникло і усе навколо. Я плив. Чорно навкруги. Добре, як же добре. Промінчик світла знайшов собі шлях крізь мої вії. Я щільніше склепив повіки. Але прокотився грім. А трохи згодом світло знову пробилося до мене. Брунатне тло, прокреслене чорними рисками, шпилясті гірські хребти, папоротів і хащі. Трохи згодом прокинулася здатність приймати дійсність. І я збагнув, що лежу на боці і дивлюся на чорну розколину між двома коренями дерева. Там і тут поцятковано жмуттями трави. І так я дивився і надалі, і раптом все осяє в спалах блискавки, і майже впритул за ним удар грому. Здавалося, сама земля затрусилася. Я почув, як краплі дощу заторохтіли по листю велетенського дерева, по капоту машини. Я продовжував дивитися в найбільшу розколину, що перетнула поле мого спостереження. І тоді я зрозумів, що я знаю. Я відчував заціпенілість, притаманну пробудженню. Емоції ще не прокинулися. Здалеку до мене долинали знайомі голоси, що спліталися в неголосній дружній розмові. Я чув також, як дзвякають виделки та ножі об порцеляну. Незабаром мав прокинутися і мій шлунок, розумів я. І я приєднаюся до товариства. Але наразі було так приємно лежати тут, загорнувшись у плащ, чути м'який стукіт дощових крапель і знати... Я повернувся до свого мікросвіту та його темного каньйону. Земля знову затрусилася, цього разу без блискавки чи грома, які могли б це пояснити. І не припиняла труситися. Це мене дратувало, бо це непокоїло моїх друзів та рідних, і їхні голоси залунали гучніше. У них забриніла тривога. До того ж, це пробудило в мені призабутий каліфорнійський рефлекс. І це тоді, коли я хотів лише лежати собі затишно та смакувати своє щойно отримане знання. Територію всієї Каліфорнії проходить розлом Сан-Андреас. Через це тут часто відбуваються землетруси.
Мерліне, ти прокинувся?
Так, відгукнувся я, різко сів, швиденько протираючи очі, пробігаючи пальцями по волосю. Це був фантом мого батька. Це він стояв біля мене на колінах, і це він щойно торсав мене за плече.
Схоже, в нас проблема,
проказав він,
з екстремальними наслідками.
Юрт, що стояв у нього за спиною, кілька разів кивнув головою. Земля здригнулася знову, на нас посипалося листя та гілочки, галька затанцювала, пасма туману захвилювалися. Я почув, як у тому місці, де Люк, Далт, Корал та Найда трапезували на розстелені на траві цупкі скатертині з червоно-білим орнаментом, розбилася таріль. Я виплутався зі свого плеща і підвівся. Виявилося, що хтось зняв із мене чоботи, поки я спав. Я взувся. Земля знову затремтіла. І я притулився до дерева, аби не впасти. «Оця проблема?» – запитав я. «Чи її ось-ось зжере інша, більша за неї?» Корвін подивився на мене здивовано, тоді сказав.
«Коли я креслив цей лабіринт, то й гадки не мав, що під цією місцевістю проходить розлом, і одного дня може таке статися». Якщо цей землетрус спричинить тріщини на лабіринті, ми матимемо халепу, ще й не одну. Як я розумію, цей спекарт, що у тебе на пальці, може оперувати гігантськими енергіями. Чи хочеш ти якимось чином скористатися цим, аби приглушити те, що коїться?
Не знаю. Ніколи не робив нічого подібного.
Тоді знавайся швидше, добре? – сказав він.
Але я вже гнав свій розум уздовж кола зубців, подумки торкаючись кожного з них, активуючи їх. Вибравши один, який мав за собою наймогутніше джерело, я під'єднався до нього, черпаючи наповну, переганяючи енергію до свого тіла та своєї свідомості. Запалення спрацювало. Двигун запустився на холостому ходу, а я на водійському кріслі увімкнув передачу, продовжуючи лінію сили, що йшла зі спекарда, спрямовуючи її в землю. Я довго тягнув цю лінію, відшукуючи потрібну метафору, відповідний образ для того, з чим можу зіткнутися. Я заходив в океанські хвилі з піщаного пляжу, і вони лоскотали мені живіт та груди, а пальцями ніг я відчував на дні рівня піщані коси, пасма водоростей. Іноді камінчики переверталися з боку на бік, билися один об одного, вислизали мені з-під ніг. Мій зір не сягав дна. Але я бачив кругляки, бачив водорості та рештки кораблетрощ, бачив, як вони лежать, як рухаються, так само ясно, наче дно було висвітлено прожектором. Тепер я вже відчував свій шлях униз, крізь геологічні пласти, вглиб земної кори, пальцем ноги обшукуючи каменисту поверхню, наче променем ліхтарика, визначаючи та порівнюючи хвилі тиску, і з остаточні зіткнення гір, там під земною поверхнею, ерогенні тектонічні суви, повільні, наче мандрівка ерогенними зонами, пестливими мінералами в найтемніших, найпотаємніших місцях. Орогенічні рухи. Orogenic movements. Горотворні рухи. Рухи земної кори, які спричиняють утворення гір, на відміну від ейперогонічних рухів, які створюють континенти та плато, океанічні та континентальні басейни.